Говорить Радио Свобода у Пражской студии Сергея Бламейко
и Татьяна Поклад.
Добрый день, сегодня вторник, 4 листопада, у Минску 7 годинов. Сегодня сярод іншага мы поговорим про президентские выборы у США, про выники визита в Беларусь лидера ливийской революции Муаммара Каддафи и про рост ценов на основные продукты харчевания. Вы почуете размову с громадской редакторкой «Свободы» этого тыдня, архивисткой Ольгой Бабковой. Прогучат сталые ранешние рубрики «Огляд прессы» и «Блиц-анализ». Але спочатку я передаю микрофон Татьяне Поклад.
Вокол свету за 100 секунд.
Сёння ў ЗША прэзідэнцкія выбары. Амерыканцы вырашаць, хто будзе наступным прэзідэнтам: Барак Абама ад дэмакратаў ці Джон Маккейн ад рэспубліканцаў. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што сёння актыўнасць будзе высокай. Паводле большасці апытанняў, Абама апярэджвае Маккейна згодна з амерыканскім выбарчым заканадаўствам. Для перамогі кандыдат мусіць атрымаць 270 з 538 галасоў выбарнікаў, якія прапарцыйна насельніцтву размеркаваныя па штатах. Сёння таксама адбудзецца галасаванне ў Палату прадстаўнікоў і Сенат ЗША. Паводле апытанняў, дэмакраты апярэджваюць рэспубліканцаў у абедзвюх палатах. Шэраг найбуйнейшых кампаній у свету, якія гандлююць аўтамабілямі, паведамілі пра найменшы ўзроўні продажу цягам апошніх 20 гадоў з прычыны падзення даверу пакупнікоў і крэдытаздольнасці, што звязана з сусветным глабальным крызісам. Продажы аўтамабіляў у ЗША рэзка знізіліся ў кастрычніку, напрыклад, у кампаніі General Motors на 45%. Гэта самы нізкі працэнт продажу ад часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад Міжнароднага валютнага фонду крэдыту 16,5 мільярдаў даляраў. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле разлікаў, з-за глабальнага фінансавага крызісу рост эканомікі еўразвязу складзе 0,2%. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Іраку Сахіб Салман Кутуб паранены ў часе выбуху ў Багдадзе. Цяжкія раненні атрымаў яго наахоўнік. Бомба выбухнула непасрэдна ля дому чыноўніка. Яшчэ два выбухі адбыліся сёння синхронна ў цэнтры іракскай сталіцы ля паліцэйскага пастарунку. І апошняя звестка: 11 усясветна вядомых пісьменнікаў выступілі ў падтрымку чэшскага пісьменніка Мілана Кундэры, якога нядаўна абвінавацілі ў супрацоўніцтве з камуністычным рэжымам. Аўтары адозвы лічаць гэта паклёпам.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международных новинок о 7.30, теперь у Менску 7 годин 3 хвилины. И зараз больше подробязно об тем, про что пойдет говорка у сегодняшней программе. Сёння ў ЗША адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Як можа адрознівацца палітыка Злучаных Штатаў у дачыненні да Беларусі ў выпадку перамогі таго ці іншага кандыдата? Сёння завяршаецца афіцыйны візіт у Беларусь лідара лібійскай рэвалюцыі Муамара Каддафі. Якія асаблівасці і вынікі гэтага візіту? Урад Беларусі зацвердзіў новы бюджэт пражытковага мінімуму. Цэны на хлеб і малочныя вырабы ў лістападзе-снежні зноў будуць падвышацца на 2-2,5% штомесяц. Размова з грамадскай рэдактаркай «Свободы» гэтага тыдня архівісткай Ольгай Бабковай. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці +11-13, у горадні і Віцебску +4-6, у Гомелі +7-9, у Магілёве і Менску 6-8 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне пераважна ясна, без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7 гадзін 4 хвіліны. Звяртаю ўвагу слухачоў, што на нашым сайце свабода.орг распачатая дыскусія «Мая парада новаму прэзідэнту ЗША». Што б вы параілі новаму прэзідэнту зрабіць у дачыненні да Беларусі? Бярыце ўдзел у дыскусіі, дасылайце свае меркаванні. Вашы прапановы будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Адрас свабода.орг. Сёння амерыканцы вырашаюць, хто з двух прэтэндэнтаў стане наступным прэзідэнтам іх краіны – Барак Абама або Джон Маккейн. Каб была магчымасць, за каго з двух кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША вы прагаласавалі б і чаму? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Мое такое мнение, что больше шансов у Барака Обамы на победу. Хотя сложно говорить, кто из двух действующих кандидатов победит.
Барак Обама, да. Потому что черный, потому что оригинальный, потому что не похож на нас. За черненького.
Я все за красивых мальчиков, исключительно. Мне все равно, лишь бы красивый был. Значит, за Обаму, естественно. Он же молодой.
Общество, выбрав Обаму, покажет свою толерантность истинную. И это самое главное, это главное. Главнее всех их программ. Если Штаты выберут черного человека, это будет потрясающе в чести Соединенных Штатов Америки.
За Маккейна. А чем дурнее, тем лучше.
Кто вам больше подобается?
Обама. Естественно, за Обаму. Потому что еще не было в истории Америки такого молодого и такого цветного. И вообще, как бы, за молодыми будущим. Может, что-то новое появится.
Я так само за Обаму бы голосовал. Али не тому, что он колеровый, так сказать, а тому, что уже просто республиканцы всем обрыли.
Да, уже тусова.
Вот. Они просто уже дискредитовались. Вот только тому, что он демократ.
Не, я за этого черненького. Ну, надо ж поменять что-нибудь в конце концов. Все время одни и те же. Белые, 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 белые. Может, у него по-другому мозги устроены. Может быть, что-нибудь интереснее будет. Мне так кажется.
Маккейн, Обама.
Оба хороши. Знаете, как наш президент отвечает, когда его спрашивает...
Ваш да, Адамкус.
Да, вот за что бы вот вы за лучшего?
Не следил за кампанией, не интересуюсь ни одной программой, ни того. Фиолетовый.
Ну, а звонку кто больше подобается?
Наверное, тогда уже Обама.
Кто вам больше подобается?
Никто.
Ни Обама, ни Маккейн?
Нет. Это куклы. И мы это все знаем.
Из тех, кто есть, да? Ну, мне нравится более молодой. Он, видимо, слушал рок-н-ролл, понимаете. Классно приходить новое поколение, должно. Мои ровесники. Кто слушал Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, понимаете?
Такі адказы ми почули у Городні на питання, каб була можливість, за кого з двох кандидатів на президентських виборах у США ви проголосували б і чому. Що буде вирішальним у виборах президента, особистої якості кандидатів, ці принципові положення їхньої політичної програми? Як може одрознюватися політика Злучених Штатів у дочиненні до Білорусі у випадку перемоги того чи іншого кандидата? На це питання відказує історик і журналіст, редактор газети «Новий час» Олексій Король.
Бліц-аналіз «Свобода».
Многие воспринимают выборы как сопротивление найперш особам, их привабности, их харизмы и команду, которые за ними стоят. Ці у сегодняшних американских выборов их выник найперш вырашается особистыми якостями кандидатов, ці тими программами, той громадской настроенностью на некие перемены, которые могут пропоновать эти кандидаты.
Я думаю, что у сполучений и то, и другое, як харизма, як особа, так, система і певна скерованість на дві партії. Партійна прихильність і орієнтація витримлюється збільшого і під час виборів. Інтрига заховується до останнього моменту. Навіть на сьогоднішній день, коли соціологічні опитання дають перевагу Бараку Обамі, 4-5% ні американці, ні ті ж самі соціологічні служби не гарантують, що менавіто таким буде винік.
Абодва кандидати говорять про потребу переменів. На вашу думку, наскільки справді зараз ця потреба моцна у американських виборників, ну, улічуючи опошні, на думку многих, не самі удалі годи президентства Джорджа Буша?
Перемены, як корректировка внутрішньої політики і особливо економічної політики у зв'язку з фінансовим глобальним кризисом, епіцентр якого знаходиться у Злучених Штатах. Але, як завжди буває, ці перемени будуть у тим речі, у яким тримається вся американська політика, і вони будуть носити оттіння радикальних. Еволюція закладена у історичному процесі розвиття Злучених Штатів Америки, де і серйозних підстав для ніяких катастрофічних прояв не означають аналітики ні американські, ні аналітики європейські.
Чого можна чекати у ставленні до Білорусі від кожного з двох кандидатів?
Не тільки особо визначає курс, зовнішньополітичний курс особливості, але, скажем, і традиція, і ті принципи, які вже апробовані і працюють. Мені довелося присутнічати на конференції, на яким з докладом виступав Джон Маккейн. І він вже давно цікавиться Білоруссю, добре ведає навіть у деталях проблеми Білорусі, Барак Обама меньш ведае, і магчыма гэта будзе адбівацца і на вызначэнні далейшым курса ў адносінах да Беларусі. Але без істотных прынцыповых адрозненняў. Пазіцыя Маккейна будзе больш актыўная, больш дынамічная, больш прынцыповая. Самае галоўнае, што іх аб'ядноўвае, гэта менавіта адданасць прынцыпу дэмакратызацыі і правоў чалавека.
Бліц аналіз свабоды.
На пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказваў гісторык і журналіст, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Нагадаю слухачам, у непасрэдным галасаванні сёння амерыканцы выберуць не прэзідэнта, а гэтак званую выбарчую калегію, якая аддасць свае галасы за будучага прэзідэнта. 538 галасоў гэтай калегіі размеркаваныя па ўсіх штатах у прапорцыі адпаведнай колькасці жыхароў. Каб стаць прэзідэнтам, трэба здабыць прынамсі 270 галасоў выбарчай калегіі. Паводле сацыялагічных апытанняў, 14% амерыканцаў да самага апошняга дня не ведалі або вагаліся, за якога кандыдата аддаць свой голас. Таму на выбарах магчымыя сюрпрызы. Сачайце за нашым эфірам і за сайтам свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Беларусы за межа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння завяршаецца трохдзённы афіцыйны візіт у Беларусь лідара лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі. Учора ён меў некалькі раўндаў перамоваў з Александрам Лукашэнкам. Пра асаблівасці і вынікі гэтага візіту мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які сачыў за ходам візіту і цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Прагай. Валер, добры дзень.
Добры дзень.
Візіт прайшоў у прыязнай атмасферы. Было шмат заяваў пра сяброўства і партнерства Беларусі і Лібіі. Лукашэнка нават назваў Кадафі братам Муамарам. А што ў выніку? Што вядома пра рэальныя дамоўленасці?
Ведаеце, канкрэтных вынікаў няшмат, і адзін з іх запрашэнне Александра Лукашэнкі наведаць Трыпалі ў другі раз. Нагадаю, ён быў ужо там у 2000 годзе, калі ў адносінах да Лібіі дзейнічалі міжнародныя санкцыі як да краіны, якая падтрымлівае міжнародны тэрарызм. Цяпер гэтыя санкцыі знятыя. Александр Лукашэнка пагадзіўся прыехаць у Трыпалі, але, як сказаў ён, з канкрэтнымі вынікамі двухбаковага супрацоўніцтва. На сёння ж пахваліцца пакуль няма чым. 19 мільёнаў даляраў штогадовага двухбаковага гандлёвага товаразвароту паміж Лівіяй і Беларуссю. Апрача таго, учора было падпісана некалькі пагадненняў паміж урадамі Беларусі і Лібіі, якія звычайна афармляюцца ў пачатку развіцця двухбаковых дачыненняў паміж дзяржавамі. Аб пазбяганні падвойнага падаткаабкладання, аб супрацоўніцтве паміж міністэрствамі юстыцыі, тэлекампаніямі, ды іншыя.
Александр Лукашэнка надзвычай цёпла сустракаў Муамара Кадафі. Як гэта можа паўплываць на ягоныя спробы наладзіць дыялог з Захадам? Што на гэты конт кажуць палітолагі?
Я абмяркоўваў гэтае пытанне са спецыялістамі-міжнароднікамі, і яны мяркуюць, што гэта, зразумела, не паспрыяе спробам афіцыйнага Мінску наладзіць дыялог з Захадам, але асабліва і не пашкодзіць. Паколькі сам Кадафі ўжо ўявляе небяспекі для заходняй цывілізацыі, ён спыніў сваю ядзерную праграму, пагадзіўся надаць кампенсацыі сем'ям ахвяраў авіякатастрофы над чатляцкім горадам Локербі, да якой мелі дачыненне лібійскія спецслужбы. Так што Лібія цяпер мае не такі негатыўны імідж, як раней. На думку палітолагаў, сапраўды вострая рэакцыя Захаду магчымая не ў выпадку падтрымкі Лукашэнкам кантактаў з краінамі ізгоямі, а ў іншым, калі, напрыклад, афіцыйны Мінск прызнае незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі.
Валер, вернемся да некаторых дэталяў гэтага візіты. Муамар Кадафі звычайна вандруе са сваім жытлом, бадуінскім шатром. Ці гэтак было і ў Мінску?
Так, гэта было менавіта так. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Муамар Кадафі разбіў свой шацёр у двары адной з урадавых рэзідэнцыяў у Заслаўі пад Мінскам. Я бачыў некаторыя здымкі гэтага шатра, ён вельмі прасторны, камфортны, з ацяпленнем, джакузі, скуранымі канапамі і багатымі кілімамі. Хаця такое жытло Кадафі браў нібыта для таго, каб падкрэсліць сваю сціпласць. Дарэчы, у Мінску можна было заўважыць яшчэ адну звычку Муамара Кадафі, тое, што ў яго персанальная ахова набраная пераважна з супрацоўніц жаночага полу.
Дякую, Валер. З нашим мінським кореспондентом Валером Каліновським ми обмірковували виніки трьохдзённого візиту у Мінськ керівника Лібії Муамара Каддафі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7:15. І зараз Тетяна Поклад нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
У Мінську з першим офіційним візитом знаходиться лібійський керівник Муамар Каддафі. Білорусь і Лібія підписали некілька погодненняў об супрацоўніцтве. Гомельскі суд Центрального району признав правомірным адмову гарвыканкама санкціонаваць пікеты апозіцыі ў межах выбарчай кампаніі. Вандалы, якія нішчылі крыжы ва ўрочышчы Курапаты, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Крымінальная справа не заведзеная.
Сапраўды взялі на месцы злачынства, калі яны ламалі крыжы. Злачынцы павінны быць асуджаны.
У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельсгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за махлярствы, чацвёра ўжо асуджаныя. Урад Беларусі зацвердзіў новы бюджэт пражытковага мінімуму. У параўнанні з папярэднім кварталам ён зменшыўся на 1040 рублёў.
Наш мінімальны спажывецкі кошык – нейкая умоўная структура. Гэныя рэчы ідуць у нас з 27 году, калі рабіліся гэныя ацэнкі.
У Дрездене адкрыецца выстава плакатаў «Візуальны код часу. Постсавецкае мастацтва плакату Беларусі». Дрезден стане трэцім еўрапейскім горадам, які прыме вандроўную выставу, падрыхтаваную офісам за дэмакратычную Беларусь і Беларускім саюзам дызайнераў.
Тетяна Поклад, «Вакол Беларусі» за 100 секундов. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 11-13, у городній Віцебську плюс 4-6, у Гомелі плюс 7-9, у Могильові і Мінську 6-8 градусів тепла. По всій країні переважно ясно, без опадків. А зараз розмова з нашою громадською редакторкою. На гэтым тыдні гэта архівістка Вольга Бабкова. Вольга нарадзілася ў Мінску, закончила гістфак БДУ, усё сваё жыццё працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Займаецца познім сярэднявеччам, 16-17 стагоддзямі. Сёння яна расказвае журналісту Александру Байчуну пра тое, што менавіта шукае ў архівах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Вы зараз у Варшаве. Што вы там, Вольга, робіце?
У архіве акт даўніх. Это славутая інстытуцыя, вядомая для всіх европейцаў, практычна, якія цікавіцца гісторыі. І я вартаю там в опісы архіва Радзівіла. А пасля выхожу на Варшавскую вуліцу, а тут такая восень. І вогуле Варшава мене просто, ну, ад яе тут можна ашалець. Такие люди неверогодные. А после вертаюсь снова в архив и читаю про людей, которых уже нема на свете. Но вот смутку чомусти нема, потому что все вельми плыткое, все такое живое.
Только, а про себе?
Историк-архивист. И что рассказать, вот я упарто не хочу быть навуковцем. Я историю бачу, худшее про литературу. Ты вот мои речи, которые я, ну, имкнусь писать и думаю про что-то, они худшее наближены до таких историчных эссеев. Часом жыццё терминологічна вызначыць немажліва. І таму вельмі часта хочацца казаць больш жывой мовы пра людзей, которые за сябе не скажуць.
Архівіст з вялікім стажам это колькі?
О, больш за 20 гадоў. Праца такая дастаткова містычная, таму што мы практычна штодня ажывляем людзей, ад которых ужо не засталося нават надгробкаў. І гэта накладывае пэўны абавязак.
А вам больш падабаецца працаваць з архіўнымі матэрыяламі, завязанымі на выбітных асобаў Беларусі, Рэчы Паспалітай, княства Вялікае Літоўскае, або звычайных шараговцаў, звычайных месцячаў, граджанаў?
Людзі, яны все людзі, што канцлеры, што якія-небудзь, там, скажам, вознікі, ці цэхмістры. Але, канешне, от моя спецыфіка гэта працаваць з дакументамі пра самых простых людзей, которые пасля сябе, па вялікім рахунку дакументаў, архіўных не пакідаюць. Пра іх можна чытаць у судовых кнігах. Іх галасы, што цікава, абсалютна дакладна там чутны, таму што яны там часам натуюцца амаль да дакладнасці простай мовы. Гэтае вот размаітае жыццё, праз такія вот усялякія згадкі, нават праз імёны, там праз апісанне вопраткі, ці праз апісанне начыння, у якой карчме. Жыццё паўстае перад маімі, прынамсі, вачыма, менавіта праз вот гэтыя вот фрагменты. Жыццё часам важней каких-то пэўных фактаў, хаця з іх складаецца.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадская редакторка гэтага тыдня архівістка Вольга Бабкова. На гадзінніку 7.20. Ад 1 лістапада ўрад Беларусі зацвердзіў новы бюджэт пражытковага мінімуму, так званы спажытковы кошык. Цяпер ён складае 223 660 рублёў. У той жа час цэны на хлеб і малочныя вырабы ў лістападзе-снежні зноў будуць падвышацца на 2-2,5% штомесяц. Аб гэтым паведаміла Міністэрства эканомікі. У чым прычына такога працэсу? Разбіралася наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Начальник отдела комплексных проблем развития социально-працовной сферы Министерства працы и социальной обороны Тамара Рак таким чином тлумачит снижение бюджету прожиткового минимума.
Дело все в ценах на плодовощную продукцию. В сентябре идет массовая распродажа. Картофель, свекла. Вот поэтому.
Тем часом Министерство экономики поведомило, что сгодно с постановой 199 у листопаде-снежни у Беларуси снова повысятся цены на хлеб, молоко и мясо. Причем на хлеб и хлебобулочные вырабы на 2%, молоко, кефир, сметану, творог на 2,5%, на яловичину и свинину на 5%. Наместник директора одного из менских универсамов кажа.
На 100, на 50, на 70 рублей. Оно ползет. Творог тот же, молоко, кефир, и хлеб. Оно не так заметно просто, но потихонечку ползет. Ну и колбаса тоже немножко. И мясо уже по другой цене.
Начальник отдела комплексных проблем развития социально-процессуального сферы Тамара Рак отстойвае пазіцыю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, што да спажывецкага кошыку.
Малако, хлеб растёт, но в бюджэце не толькі малако, хлеб. Там ёсць і картофель, і свекла, і морковь. А это тоже занимает большой удельный вес.
Экономист Михаил Залесский вельми скептично ставится до разлика бюджету прожиткового минимума.
Наш минимальный споживетский кошек, это не то, что едут люди, а это некая такая умовная структура, умовное утворение. Не бы так человеку по неких нормах медичных потребностей есть и стольки и стольки. Проблема в том, что генные речи, они идут у нас с 27-го года. Когда робились генные оценки в конце НЭПа, брались кошты реальные на рынках и реальное споживание. И оттуда выводился уже кошек. Потом они только корректировались. Такого глобального доследования потом никто не проводил.
Одинное, что сутяшая, снижение минимального споживецкого бюджету не отобьется на померах пенсию и допомог, кажет супрацовница Минпрацы Тамара Рак.
Во всех нормативно-правых актах, там, где было привязано, допустим, определение размера от бюджета, берется наибольшая величина бюджета за последние два квартала. Если у нас теперь снижение, то пособие на детей, назначение пенсий социальных производится из наибольшей величины, то есть в ценах июня.
Говорила супрацовница Министерства працы Тамара Рак. С вами Радио Свобода, у Менску 7.22, и теперь час на огляд сегодняшних белорусских незалежных газет. Для микрофона Олег Груздилович.
Комсомольская правда в Беларуси поспробовала выселить узровень комфорту у шатры ливийского лидера Муамара Каддафи, які поставили на территории державной резиденции Заслауе. Частку секретов, которые удалось заведать, раскрывает журналистка Ирина Козлик.
Как мне рассказали, очень тепло в этом шатре от большого костра, который находится перед шатром. Костер огромный, он согревает. К тому же там несколько есть электрообогревателей внутри. И ткани такие непродуваемые. Говорят, что там очень тепло.
А, например, бытовые проблемы, туалеты и как, не высветляли?
Нет, вот это вот очень хотелось, не удалось узнать. Все-таки фигура такая высокая и достаточно тайная. Но думаю, что там все в порядке.
Интернет-выдание «Солидарность» вызначило рейтинг наибольш важных подей у минулого костычника, расповедал редактор выдания Александр Старикевич.
Варто отзначить найперш наступство финансового кризиса, которые пошли проявляться у Беларуси. Коли ранее чиновники заявляли, что сусветный кризис обмене нашу Украину, то теперь видовочно, что наступства все-таки будут, и питание только про их масштаб. Уже пошлися проблемы с кредитами у банков, возникли складанности у белорусских предприемств с реализацией своей продукции, таких как Минский тракторный завод, БелАЗ, Азот Гродно. Белорускалий так само.
Гучный процесс начался в суде Кричевского района. На лаве подсудных опынулся былый депутат Верховного Совета 12-го скликания, старшиня мясцовой господарки Бель Миколай Сапранецкий. Старшиню обвинувачивают у крадежи маемости про службовое изложивание и у службовым подмане. Это карается 7 годами зневоления. Репортажи с первых дней процессу мясцовая газета «Вольный город» сместила на первые сторонцы, рассказывая редактор выдания Сергей Неровный.
Все-таки он был
своеасаблівий патріарх сільської господарки, головний. Він сидів на одній лавці з Лукашенком у Верховному Совєті 12-го скликання. І завжди тут казав, що я сидів на лавці одної з Лукашенком, бицем мені прикриє. І районне керівництво вже йому було якби так, що... Але все-таки ось дали ход. Це відомо, що це політичний якби ход був, що його все-таки віддали під суд.
Сьогоднішні білоруські газети оглядав Олег Грузділович. Для тих, хто зараз повинен сходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і в дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвалях. У Мінську 7.25 і зараз на черзі музична передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, що на гэтым тыдні ми слухаем барда з городу Вілейкі Алеся Наркевіча. Некалі російський автор Юрий Кукін написав пісню про ніколі не бачаны Париж. У беларускай поэзіі гэты парыжскі матыў падхапіў Вінцэс Мудроў са сваім класічным «Париж не бачыў я ніколі і ад таго чарнілы піў». І рэдкі аўтар абышоў сваёю увагаю французскую сталіцу. Што іх так туды ўсіх тягне? У тебе ёсць песня про Париж. Адкуль такая ностальгія по Парижу? Тебе сапраўды так тесно у Вілейцы?
Тесно не то, что у Вілейцы, а тесно. У этой ситуации тесно, скажем так. Вілейцы не тесно, Вілейку я вогуле люблю. Мне подобается лепшая мястэчка у свете, здаецца, Вілейка. Я не так шмат дзе быў, але... А Париж, ну, то так. Я б не супраць і у Парижы пабываць, і у Нью-Йорку, і у Вашингтоне, і у Беластоку. Дарэчы, у Беласток... Частяком катався раніше і зножу там. Там мені не було так тісно, як тут у нашій країні. У Польщі не було так тісно, що дивно. Інша ситуація абсолютно, інша обстановка. Я навіть у вёсці жив, там місяці три працював, чув тільки польську мову. Мені було настільки комфортно, що я не почуваюся себе таким комфортним стані, як у нас тут, так живучи. Навіть праз раз там нехто вимовляє білоруське слово, можна почути, хоча це вельми рідко вже. Пару сябров, з которыми можна просто розмовляти по-білоруську. Остатнє змаскалі на все просто, ущент. Мені навіть це дивить. Була школа, там була перебудова, були садки там білоруськомовні. Зараз боюся, що повна деградація в сенсі білоруськості в Україні просто. І розмовляючи у Польщі по-польську, було комфортніше існувати, чимсь от зараз у Вілейці з білорусами по-російську, коли розмовляти. Хоча я спробую все ж таки білоруською користатися завжди. Як отримлюється?
У Парижі казали плюс 15 і сонце. Мне заздрості хочеться вийти, як вовку. Не виходжу я з хати уже півмісяця. Президента і льоз свій холод кляну. Не виходжу я з хати уже півмісяця. Президента і льоз свій холод кляну. Тут і знов, як завсюди, завіруха і стюжа, і ковбасні черги не ступить гололед. А в Парижі щасливим круглий год цвітуть ружи, і кохання, і щастя круглий год, а в Парижі щасливим круглий год цвітуть ружи, і кохання, і щастя круглий год. Я гляджу у вакенца і нічого не бачу, тільки белая стюжа, тільки небо, як миш. Полететь би отсюль, хай под раненой кашкой, у свободный, щасливый, коханый Париж. Полететь би отсюль, хай под раненой кашкой, у свободный, щасливый, коханый Париж. Одорваться от темры немоты и пустечи, мне до болю обрыдла ахинея уся. Президент самый честный, самый наичеловечный, и народ замбованный, і родима моя. Президент самый честный, самый найчеловечный, і народ мой коханый, і родима моя.
У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранейшому Сергія Бламейка
і Тетяна Поклад.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми говоримо про президентські вибори у США, про виніки візиту в Білорусі лідера лівійської революції Муамара Каддафі і про рост ціни на основні продукти харчування. Але спочатку я передаю мікрофон Тетяні Поклад.
Вакол світу за 100 секунд.
Сьогодні у США президентські вибори. Американці вирішать, хто буде наступним президентом – Барак Обама від демократів чи Джон Маккейн від республіканців. Мільйони виборників проголосували датерміново. Чекається, що активність буде високою. Поводле більшості опитань, Обама опереджує Маккейна. Згодно з американським виборчим законодавством, для перемоги кандидат мусить отримати 270 з 538 голосів виборників, які пропорційно насильництву розмірковані по штатах. Сьогодні буде голосування так само у Палату представників і Сенат США. Поводле опитання, демократи опереджують республіканців у обидвох палатах. Шерех найбуйнейших компаній у світу, які гандлюють автомобілями, повідомили про найменші узровні продажу цягом апошніх 20 годів з причини падіння довіру покупників і кредитоздольності, що зв'язано з сусвітним глобальним кризисом. Продажі автомобілів у США резко знізилися у кастричнику, наприклад, у компанії General Motors на 45%, самий низький процент продажу від часу Другої сусвітної війни. Економіка Європи у будущем годі практично не буде рости, прогнозує Єврокомісія. З-за глобального фінансового кризису рост економіки у розв'язу складе 0,2%. Президент України Віктор Ющенко підписав антикризисний закон, дякуючи якому Київ може отримати від Міжнародного валютного фонду кредиту 16,5 мільярдів доларів. Сьогодні парламент Ірану буде вирішати питання об імпічменті міністра внутрішніх справ Алі Кардана за фальсифікацію наукової ступені Оксфордського університету. Міністр оборони Пакистану Чаудрі Ахмад Мухтар виказав занепокоєність тим, що наступні американські удари по пакистанській території можуть спровокувати гвалт і стати перешкодою на шляху боротьби з тероризмом. Заява була зроблена у часі зустрічі з командуючим військами США у Афганістані і Іраку Девідом Петреусом і помічником держсекретаря США Річардом Баучером. І опошня звістка – Заходня військова коаліція і афганські сили безпеки по боротьбі з талібаном знайшли на півдні у районі Кандагару лабораторію по наркотичної витворчості і знищили більш за 40 тонн гашишу.
Тетяна Поклад, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у США відбуваються президентські вибори. Як може відрізнюватися політика Сполучених Штатів у дочиненні до Білорусі у випадку перемоги того чи іншого кандидата? Сьогодні завершається офіційний візит у Білорусі лідера лівійської революції Муамара Каддафі. Які особливості і виніки цього візиту? Урад Білорусі затвердив новий бюджет прожиткового мінімуму. Ціни на хліб і молочні вироби у листопаді-снежні знову будуть підвищатися на 2-2,5%. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 11-13, у городі Вітебську плюс 4-6, у Гомелі плюс 7-9, у Могильові і Мєнську 6-8 градусів тепла, по всій країні переважно ясно, без опадків. Нагадаю, у Мєнську круглосуточно працює телефон на автоотказник номер 266-39-52, смс-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваше міркування на любую тему. Звертаю увагу слухачів, що на нашому сайті свобода.org розпочата дискусія «Моя порада новому президенту США». Що б ви пораїли новому президенту зробити у дочиненні до Білорусі? Беріться уділ у дискусії, досилайте своє міркування. Ваші пропонови будуть дослані в адміністрацію США. Адрес сайту свобода.org. Сьогодні американці вирішають, хто з двох претендентів стане наступним президентом їх країни – Барак Обама або Джон Маккейн. Каб була можливість, за кого з двох кандидатів на президентських виборах у США ви проголосували б і чому? На це питання відказують городянці, з якими розмовляв наш кореспондент Сергій Островцов.
Моє таке мнение, що більше шансів у Барака Обами на победу. Хоча сложно говорить, хто із двох действующих кандидатів победить.
Барак Обама, да. Потому что чорний, потому что оригинальний, потому что не похож на нас. За чорненького.
Я все за красивих мальчиков, исключительно. Мне все равно. Лишь бы красивый был. Значит, за Обаму, естественно. Он же молодой.
Общество, выбрав Обаму, покажет свою толерантность истинную. И это самое главное. Это главное. Главнее всех их программ. Если штаты выберут черного человека, это будет потрясающе в чести Соединенных Штатов Америки.
За Маккейна. А чем дурнее, тем лучше.
Кто вам больше подобается?
Обама. Естественно, за Обаму. Потому что еще не было в истории Америки такого молодого и такого цветного. И вообще, как бы, за молодыми будущим. Может, что-то новое появится.
Я так само за Обаму бы голосовал. Але не тому, что он кольоровый, так сказать, а тому, что уже просто республиканцы всем обрыли.
Да, уже тусова.
Они просто уже дискредитовались. Вот только потому, что он демократ.
И я за этого черненького. Ну, надо ж поменять что-нибудь в конце концов. Все время одни и те же. Белые, 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 белые. Может, у него по-другому мозги устроены. Может быть, что-нибудь интереснее будет. Мне так кажется.
Маккейнси, Обама.
Оба хороши.
Знаете, как наш президент отвечает, когда его спрашивает...
Ваш что-то Адамкус.
Да. Вот за что бы вот вы за лучшего?
Не следил за кампанией, не интересуюсь ни одной программой, ни того. Фиолетово. Ну, а звонку кто больше подобается? Наверное, тогда уже Обама. Кто вам больше подобается?
Никто.
Ни Обама, ни Маккейн.
Нет. Это куклы. И мы это все знаем.
Из тех, кто есть, да? Ну, мне нравится более молодой. Он, видимо, слушал рок-н-ролл, понимаете. Классно приходить новое поколение должно. Мои ровесники. Кто слушал Битлз, Роллинг Стоунс, Лед Зеппелин, понимаете?
Такі відкази ми почули у Городні на питання, яка була можливість, за кого з двох кандидатів на президентських виборах у США ви проголосували б і чому. Що буде вирішальним у виборах президента? Особисті якості кандидатів – ці принципові положення їхньої політичної програми. Як може відрознюватися політика Злучених Штатів у дочиненні до Білорусі у випадку перемоги того чи іншого кандидата? На це питання нашого оглядальника Віталія Циганкова відказує історик і журналіст, редактор газети «Новий час» Олексій Король.
Бліц аналіз свободи.
Многие воспринимают выборы как сопротивление найперш особо ихней привабности, ихней харизмы и команды, которые за ними стоят. Ці у сегодняшних американских выборов их выник найперш вырашается особистыми якостями кандидата, ці тими программами, той громадской настроенностью на некие перемены, которые могут пропоновать эти кандидаты.
Я думаю, что у сполучений и то, и другое, як харизма, як особа, так, система і певна скерованість на дві партії. Партійна прихильність і орієнтація витримлюється збільшого і під час виборів. Інтрига заховується до останнього моменту. Навіть на сьогоднішній день, коли соціологічні опитання дають перевагу Бараку Обамі, 4-5% ні американці, ні ті ж самі соціологічні служби не гарантують, що менавіто таким буде винік.
Абодва кандидати говорять про потребу переменів. На вашу думку, наскільки справді зараз ця потреба моцна у американських виборників, ну, улічуючи останні, на думку многих, не самі удалі годи президентства Джорджа Буша?
Переміни як коректировка внутрішньої політики і особливо економічної політики у зв'язку з фінансовим глобальним кризисом, епіцентр якого знаходиться у Злучених Штатах. Але, як завжди буває, ці переміни будуть у тим речі, у яким тримається вся американська політика, і вони не будуть носити оттіння радикальних. Еволюція закладена у історичному процесі развития Злучених Штатів Америки, да і серйозних підстав для неких катастрофічних прояв не означають аналітики ні американські, ні аналітики європейські.
Чого можна чекати у ставленні до Білорусі від кожного з двох кандидатів?
не только особо визначає курс, внешнеполитический курс, а особливості, але, скажем, і традиція, і ті принципи, які вже апробовані і працюють. Мені довелося присутнічати на конференції, на яким закладом виступав Джон Маккейн. І він уже давно цікавиться Білоруссю, добре ведає навіть у деталях проблеми Білорусі. Барак Обама менш ведає, і, можливо, це буде відбиватися і на визначенні подальшим курсу у відносинах до Білорусі. Але без істотних принципових відрозненняв. Позиція Маккейна буде більш активна, більш динамічна, більш принципова. Саме головне, що їх об'єднує, це менавіта відданість принципу демократизації і правов чоловіка.
Бліц-аналіз свободи.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказував історик і журналіст, редактор газети «Новий час» Олексій Король. Нагадаю слухачам, у непосередньому голосуванні сьогодні американці виберуть не президента, а так званою виборчою колегію, яка віддасть свої голоси за будучого президента. 538 голосів цієї колегії розмірковані по всіх штатах пропорційно кількості жихаров. Каб стати президентом, треба здобити принаймні 270 голосів виборчої колегії. Поводле соціологічних опитанняв 14% американців до самого апошнього дня не ведали або вагалися, за якого кандидата віддати свій голос. Тому на виборах можливі сюрпризи. Сачеться за нашим ефіром і за сайтом свобода.орг. А зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових передачів.
Сярод виміраючих білоруських вьосок Калотчина вельми вилучається своєю цивілізованістю. Тут добрий асфальт, тут будуються не типові агрогородошні, а справжні доми. Тут нема проблем зі світлом і старими деревами. У чим секрет такого переувасоблення вьоски? Про гэта чергова передача серії «Подорожжі свободи».
Подорожжі з Дмитра Бартосіка слухайте сьогодні у нашому вечоровому ефірі. Сьогодні завершається трьохдзённий офіційний візит у Білорусі лідера лібійської революції Муамара Каддафі. Учора він мав кілька раундів перемовів з Олександром Лукашенком. Про особливості і виніки гэтага візиту півгодини тому ми говорили з нашим мінським кореспондентом Валером Каліновським, який сачив за ходом візиту і був на простій телефонній сувязі з Прагой. Я спитався у його, що відомо про реальні домовленості.
Видите, конкретных выников не шмат, и один из них – запрошение Александра Лукашенко наведать Триполи в другий раз. Нагадаю, он был уже там в 2000 году, когда в отношениях до Ливии действовали международные санкции, как до страны, которая поддерживает международный терроризм. Теперь эти санкции сняты. Александр Лукашенко погодился приехать в Триполи, але, как сказал он, с конкретными выниками двубокового сотрудничества. На сегодня же похвалиться, пока нема чим, 19 миллионов долларов штогодового двубокового гандлевого товарозвороту між Лівією і Білоруссю. А проча того, вчора було підписано кілька погодненнів поміж урадами Білорусі і Лівії, які звичайно оформляються у початку розвиття двобокових дочиненнів поміж державами. А по збаганні подвоєного податкоплодання, супрацовністі поміж Міністерствами юстиції, телекомпаніями, ну де інші.
Олександр Лукашенко надзвичай тепло сустракав Муамара Каддафі. Як це може повпливати на його спроби наладити діалог з Заходом? Що на гэты конт кажуть політологи?
Я обмярковываю это питание со специалистами и международниками, и они меркуют, что это, зрозумело, не посприяет спробам официального Минску наладить диалог с Заходом, але особливо и не пошкодить. Покольки сам Каддафи уже уявляет небеспеки для заходней цивилизации, и он спынил свою ядерную программу, погодился надать компенсации семьям ахвяров авиакатастрофы над шотландским городом Локерби, до какой мере дочинение либийской спецслужбы. Так что Ливия теперь мае не такой негативный имидж, как ранее. На думку політологів, сапраўды вострая реакція Заходу, магчымая не ў выпадку падтрымкі Лукашэнкам кантактаў з краінамі ізгоямі, а ў іншым, калі, напрыклад, афіцыйны Мінск прызнае незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі.
Валер, вернемся до некоторых деталей гэтага візиту. Муамар Каддафі звычайна вандруе са сваім жытлом, будуінскім шатром. Ці гэтак было і ў Мінску?
Так, это было именно это так. Поводле неофициальной информации, Муаммар Каддафи разбил свой шатер у дворы одной из урадовых резиденций у Заславии под Минском. Я бачу некоторые снимки этого шатра, и он вельми просторный, комфортный, с затеплением, джакузи, с кураными канапами и богатыми килимами. Хотя такое житло Каддафи брал небыто для того, как подкреслить свою сиплость. До речи, у Минску можно было заважить еще одну звичку Муаммара Каддафи, то есть, что его персональная охова набранная первоважно супрацовниц жаночего полу.
С нашим менским корреспондентом Валером Калиновским мы обмерковывали выники трехдневного визита у Менск керуника Либии Муаммара Каддафи. Вы слушаете Радио Свобода на годиннику 7 годин и амаль 45 хвилин, и зараз Татьяна Поклад нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У Менску з першым афіцыйным візытам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Каддафі. Беларусь і Лібія падпісалі некалькі пагадненняў аб супрацоўніцтве. Гомельскі суд цэнтральнага раёну прызнаў правамерным адмову гарвыканкама санкцыянаваць пікеты апазіцыі ў межах выбарчай кампаніі. Вандалы, якія нішчылі крыжы ва ўрочышчы Курапаты, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Крымінальная справа не заведзеная.
Сапраўды взялі на месцы злачынства, калі яны ламалі крыжы. Злачынцы павінны быць асуджаны.
У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельсгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за махлярствы, чацвёра ўжо асуджаныя. Урад Беларусі зацвердзіў новы бюджэт пражытковага мінімуму. У параўнанні з папярэднім кварталам ён зменшыўся на 1040 рублёў.
Наш мінімальны спажывецкі кошык, нейкая умоўная структура, гэныя рэчы ідуць у нас з 27 году, калі рабіліся гэныя ацэнкі.
У Дрэздэне адкрыецца выстава плакатаў «Візуальны код часу. Постсавецкае мастацтва плакату Беларусі». Дрэздэн стане трэцім еўрапейскім горадам, які прыме вандроўную выставу, падрыхтаваную Офісам за дэмакратычную Беларусь і Беларускім саюзам дызайнераў.
Татьяна Поклад, «Вакол Беларусі за 100 секундаў». Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз на двор'і. Сёння ў Берасці плюс 11-13, у горадні Віцебску плюс 4-6, у Гомелі плюс 7-9, у Магілёві і Менску 6-8 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне пераважна ясна, без ападкаў. На гадзінніку 7-46. Паводле пастановы Міністэрства эканомікі, ад сярэдзіны верасня гандляры кветкамі, фармуючы кошты, не маюць права рабіць гандлёвую надбаўку вышэй за 30%. Гандляры кветкамі лічаць, што гэтыя абмежаванні знішчаць іх бізнес. Журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай.
Доследы свабоды.
Гандляры кветкамі казалі пра набліжэнне кветкавага крызісу адразу пасля з'яўлення пастановы нумар 183. А спажыўцы гэта заўважылі на пачатку мінулага тыдня, калі з продажу амаль зніклі імпартныя кветкі – ружы, герберы і хрызантэмы. Кропкі продажу ў цэнтры зачыняліся цугам. Прычынай было прыпыненне дзейнасці гуртавікоў-кветачнікаў. Расказвае Анатоль Шумчанка, кіраўнік рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва».
Они заказывают на аукционах, заказывают фуры большие, и здесь уже ИП покупают товар. Просто люди уже терпели убытки большие, и в этом плане, конечно же, непонятно, как они будут дальше строить свой бизнес на тех условиях, которые сегодня есть.
Гандлярка крамы на бульвары Толбухина кажа, что працуют яны, як на пороховой бочце, живучи только сегодняшним днем.
Когда вот этот кризис был, когда не было цветов, люди просто с ума сходили. Во-первых, сезон свадеб. Очень много. Во-вторых, как бы вот получается пик, тут юбилеев. В общем, такой сезон, что цветы нужны, а тут цветов в городе нет. Я только не понимаю, почему люди сами молчат. Один сказал, промолчали, второй сказал, ну если бы кучей сказали что-то, так может быть кто-то услышал.
Быть почутым, покуль что імкнуцца прадпрымальнікі. Яшчэ ў верасні яны накіравалі ў Міністэрства эканомікі калектыўны ліст з аргументацыяй, чаму 30-працэнтная надбаўка знішчыць іх працу. Але, выглядае, тлумачэнні былі незразумелымі. Анатоль Шумченко, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва», распавядае пра вынік сустрэчы ў Мінэканомікі.
На прошлой неделе было в департаменте предпринимательства Министерства экономики заседание рабочей группы с участием представителей государственных органов власти и цветочного бизнеса, на которой было принято решение о том, чтобы цветочный бизнес еще раз дал свои обоснования, предложения по выходу из кризиса.
У столичном союзе предпринимальников лічаць, что шансы на отмену 183-й постановы есть.
Идут заседания рабочей группы, это
этому вопрос, и вопрос еще не решен. Вопрос открытый остается, надежда умирает последней. Но не решен, как и по многим другим отраслям, которые тоже вопросы проблемные поднимались.
На думку гандлярки кветками Галины, постанова 183 – это не только удар по гандлярам, это еще и удар по правах и интересах споживца.
Люди-то привыкли к хорошим цветам. Это же не то, что там местная там гвоздичка там, или рубочка. Приходят уже своих клиентов наработанных. Естественно, знаешь всех. Знаешь, что кому надо. И все рассчитывают на то, что как бы цветы должны быть.
Але и мясцовые вытворцы кветок так само бьют у званы. Предприемство кветки столицы и вырощивая, и продает кветки. У маркетинговом отделе кажут, что на данный момент попыт превышает пропановы. Что день за 1-2 годины все, что вырастили и изрезали, продается.
Низкие цены. То есть розы 50 сантиметров 2500, 63-250. Цены очень низкие получаются на цветы. Ну, себестоимость есть себестоимость, но у нас же кроме этого есть тоже и торговля. 8 торговых точек, а аренда. И то же самое, вы же знаете, как вот идут цены там на 8 марта. То есть торговать, когда цветок там 2500.
Кветки столицы так само, как и иншие, писали у Минэкономики тлумачэнні, чаму 30% гандлёвай надбаўкі не дазволіць им выжыць. И спадзяюцца на станоўчы адказ. У іншым выпадку, па словах маёй суразмоўніцы, прадпрыемства загіне.
Хаця бы было, пусть они там делали на импортную продукцию, но исключили собственного производителя, потому что на колени ставят производителя.
На думку Анатолія Шумчынкі, нядаўні дэфіцыт кветак – гэта толькі пачатак наступстваў цкавання прадпрымальнікаў.
Этот кризис явился первой, как говорится, ласточкой того, насколько серьезную роль играют сегодня предприниматели в нашей жизни. Благодаря этим действиям мы еще услышим об оттоке тех фирм, которые работают в нашей стране, социальные инвесторы, они просто сюда будут бояться идти.
Гаварыў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі Анатоль Шумчынка. Вы слухаеце Радыё Свабода і яшчэ пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Георгій Крыжанёўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў Рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы.
Гэта Абець ёсць крыжы, затым Юршор расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога.
Вольная студыя Міхася Скоблы сёння вечарам. А зараз на чарзе форум «Свабоды» агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струва і Юрась Бушляков.
4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Кандыдатамі з'яўляюцца рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? Такая тэма дыскусій на свабодзе. Наш наведнік Андрэй Абалевіч з Варшавы раіць.
Раю новаму прэзідэнту США адразу прааналізаваць Беларусь як краіну і не рабіць агульных выказванняў у дачыненні да яе, як гэта робяць іншыя.
Паважаныя наведнікі сайту «Свабода». Запрашаем вас да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі. Усе вашыя пажаданні новаму амерыканскаму прэзідэнту будуць дасланыя ў адміністрацыю США. Позна ўвечары 1 лістапада адказны сакратар управы КХП БНФ Алесь Чахойскі паведаміў «Свабодзе», што грамадскія актывісты, якія пасля апошніх актаў вандалізму ў Курапатах патрулявалі ва ўрочышчы, затрымалі тых, хто ламаў крыжы. Гэта два нецвярозыя хлопцы, якія да таго ж нецэнзурна лаяліся. Глеб.
Дзякуй, «Свабодзе». Будзе гэта вельмі важная інфармацыя. Я займаўся боксам, але мая нявестка гуманістка, таму пакуль што абмяжуюся маральным прысудам.
Навігатар.
Быдла Беларусі. Іншых слоў я не падбяру ў адносінах да такіх нашчадкаў.
Павал з Менску.
Гэтыя вандалы відаць толькі выканаўцы, а хто замоўнік, вось што самае важнае.
Юра Зянковіч з Каларада.
Гэтыя вандалы не выканаўцы, а звычайныя гопнікі, якія адчуваюць сваю беспакаранасць, бо ўладам да курапатаў няма клопату. Калі хоць гэтых пасадзяць, астатнім будзе навука.
Алесь Астроўскі з Горадні.
Вялікі дзякуй хлопцам з КХП, малойцы. Аднак, мяркуючы па ўсім, гэта не простыя гопнікі. Як вынікае з матэрыялу, у старэйшага на вопратцы была бела-сіне-чырвоная палоска. Далей, пасля званкоў хлопцаў прыехалі таксама некалькі мужчынаў, якія не адрэкамендаваліся. І нарэшце шматпавярховы расійскі мат. Іншае, напэўна, адкрыецца пазней.
Сярчук Аржанцаў з Клімавічаў.
Хоць РНЕ цяпер у Беларусі няма, аднак прыхільнікі нацысцкіх рухаў ёсць.
Міхась,
каб грамадская знявага падзейнічала на гэтых ды іншых манкуртаў, трэба ва ўсіх такіх выпадках абавязкова змяшчаць іхныя фатаграфіі ў інтэрнэце. Хай іх ведаюць у твар. Калі ганьбаванне стане агульным, можна будзе казаць пра маральную сілу нашага грамадства.
З форумам свабоды ў эфіры былі Алена Струве і Юрас Бушляков. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7.54. Ад 1 лістапада ўрад Беларусі зацвердзіў новы бюджэт пражытковага мінімуму, так званы спажывецкі кошык. Цяпер ён складае 223 660 рублёў. У той жа час цэны на хлеб, малочную прадукцыю ў лістападзе-снежні зноў будуць падвышацца на 2-2,5%. Аб гэтым паведаміла Міністэрства юстыцыі эканомікі. У чым прычына такога працэсу, разбіралася наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Начальник отдела комплексных проблем развития социально-працовной сферы Министерства працы и социальной обороны Тамара Рак таким чином тлумачит снижение бюджету прожиткового минимума.
Дело все в ценах на плодовощную продукцию. В сентябре идет массовая распродажа. Картофель, свекла. Вот поэтому.
Тем часом Министерство экономики поведомило, что сгодно с постановой 199, у листопаде снежни у Беларуси знову повысятся цены на хлеб, молоко и мясо. Причем на хлеб и хлебобулочные выробы на 2%, молоко, кефир, сметану, творог на 2,5%, на яловичину и свинину на 5%. Наместник директора одного из менских универсамов кажа.
На 100, на 50, на 70 рублей. Оно ползет. Творог тот же, молоко, кефир, и хлеб. Оно не так заметно просто, но потихонечку ползет. Ну и колбаса тоже немножко. И мясо уже по другой цене.
Начальник отдела комплексных проблем развития социально-працов сферы Тамара Рак отстойвае пазіцыю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, што да спажывецкага кошыку.
Малако, хлеб растёт, но в бюджэце не только малако, хлеб. Там есть и картофель, и свекла, и морковь. А это тоже занимает большой удельный вес.
Эканаміст Міхал Залескі вельмі скептычна ставіцца да разлікаў бюджэту пражытковага мінімуму.
Наш мінімальны спажывецкі кошык гэта не тое, што ядуць людзі, а гэта нейкая такая умоўная структура, умоўнае ўтварэнне. Нібы человеку по неких нормах медичных потребностей есть и стольки и стольки. Проблема в том, что генные речи, они идут у нас с 27-го года. Когда робились генные оценки в конце НЭПа, брались кошты реальные на рынках и реальное споживание. И оттуда выводился уже кошек. Потом они только корректировались. Такого глобального доследования потом никто не проводил.
Одинное, что сутяшая, снижение минимального споживецкого бюджету не отобьется на померах пенсию и допомог, каже супрацовница Минпрацы Тамара Рак.
Во всех нормативно-правых актах, там, где было привязано, допустим, определение размера от бюджета, берется наибольшая величина бюджета за последние два квартала. Если у нас теперь снижение, то пособие на детей, назначение пенсий социальных производится из наибольшей величины, то есть в ценах июня.
Гаварыла супрацоўніца Міністэрства працы Тамара Рак. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз песня «Дольче Віта» з альбому «Крамбамбуля». На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
А ён хацеў жыццё пражыць прыгожа, ды неяк пражывалася трывожна. Начальник на работе лая матом, а дома жонка выгоняя с хаты. А сын приносит двойки и одинки, такие вот веселые картинки. Ён рою про атолы мора пальмы, а тут завод и цех инструментальный. Где ж ты? Дольче Віта, Буэна Віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, табырка кожный день? Где ж ты, Дольче Віта, Буэна Віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, табырка? Ён марю про курортные романы, быў жыццём сувора пакараны. Бо жонка Зіна і сябролка Зоя і блізка не цягнулі да плейбою. А горад, дзе ён жыў, быў не шэры. Ну, карацінеры Аджанейра. Наўкол не апалёны і занары, а злодзеі і міліцыянеры. Дзе ж ты, дзе ж ты, бальшавіта, буэнавіста, дзе ж ты, дзе? Дзе текіла, маргарыта, тапырка кожны дзень? Дзе ж ты, дзе ж ты, бальшавіта, буэнавіста, дзе ж ты, дзе? Дзе текіла, маргарыта, тапырка? Атрымаў я фотаздымак, там ён у таварыстве дзвюх бландынак, а ззаду акіян, пясок і пальмы. Ну хто б мог падумаць, ёлкі-палкі,